Ei, nostājies tur, kur Elza stāvēja?
Es teicu, ka es
skrēju. Jā, tu ej tur.
Es teicu, ka es skrēju.
Jā, ej tur, kur bija Marta.
Mazo Liepānieku čalis no rīta līdz pat vakaram piepilda jauno vieglatlētikas manēžu. Vieglatlētikas treneris Jūris Zilvers māca bērniem, kā jārīkojas skriešanas stafetē. Viņš stāsta, ka treniņi sākušies te februārī un bez vilcināšanās piebilst, ka tā ir labākā manēža Latvijā.
Treniņa apstākļi ir vienkārši perfekti. Tā ir vieta, kur vieta izaugsmei un 42,2 tā sauc visus pārējos, lai nāk šurpēm.
Un bērniem laikam arī patīk ļoti.
Bērniem jo te ir plašums, jo iepriekš mēs trenējāmies mazā šaurā telpā un mēs bijām visi treneri. Un tagad šeit mēs neviens viens otram netraucējam. Un te ir vieta, kur ir patīkami nākt un strādāt gan mums treneriem, gan arī bērniem.
Tā, paceļam rokas, esam gatavi?
Jā.
Elza, kur tu esi?
Liepājnieks, vieglatlēts un piecu bērnu tētis Pēteris Valdmanis manēžā trenējas starptautiskām meistaru sacensībām augstlēkšanā. Viņš pats trenējas 4 reizes nedēļā un uz manēžu ved arī savas atvases. Pēteris stāsta, ka tieši šādu manēžas risinājumu viņš nekur pasaulē nav redzējis.
Es savā mūžā esmu bijis gandrīz 100 manēžās dažādās pa visu pasauli. Un es zinu, ka vieglatlētikas manēžā ir tā bēda, ka 200 metru aplīts, viņš ir samērā mazs un kompakts. Nav iespējams salikt pat normāli visus vieglatlētikas sektors, lai viens otram netraucētu, jo, nu, tas ir diezgan kompakts pasākums atšķirībā no lielā stadiona, kur 400 metru aplītas daudz vienkāršāk izdarāms. Tad, kad es ieraudzīju, ka šeit būs arī floorballs un vēl pludmales volejbols, nekās, nu, tas nav iespējams. Nu, nav iespējams šeit salikt visus tos sektors. Visam ir vieta. Ir augstlēkšanas sektors, ir kārtslēkšanas sektors, ir sprintam. Jā, es labprāt pateiktu paldies tam cilvēkam, kas kaut ko tādu ir izdomājis. Nu, fantastiski, kā var šito visu dabūt kopā. Tik kompakti.
Manēžā var spēlēt arī volejbolu, iekštelpu futbolu, basketbolu, pludmales tenisu. Līdzās skrejceļam atrodas trenažieri, alpīnisma siena, vieta lodes grūšanai. Manēža ir pieejama ne tikai lieliem un mazajiem sportistiem, bet arī ikvienam interesentam, samaksājot par to dažus eiro. Manēžas vadītājs Artis Lagzdiņš ir gandarīts par paveikto. Turklāt ir pārdomāts katrs kvadrātmetrs, kā to izmantot.
Cita dzīve noteikti floorbolam un cita dzīve vieglatlētiem. Tas nu ir noteikti, jo divu sporta veidi ar šīs bāzes tā kā uzcelšana ir iegūši, es pat teiktu, tā nevis jauna elpa, bet vispār jauna attīstība, jaunas iespējas.
Vēl viena atšķirība no citām manēžām ir īpaši mīkstais segums, kas nebūs domāts sacensību rekordiem, bet būs piemērotāks saudzīgiem treniņiem.
Šī brīdī tā ir arī viena no lietām atbilst viņš starptautiskās vieglatlētikas savienības prasībām un esam arī svētdien oficiāli saņemsim Starptautiskās vieglatlētikas savienības certifikātu, kad šī bāze atbilst visām standartu prasībām. Bet jā, šī brīdī izvēloties šo te segumu, mēs vairāk tā kā gājām uz to, ka viņš ir nevis augstas klases sacensību segums, bet sacensību segums ar labām treniņu kvalitatīvajām lietām. Tāpēc viņš ir mīkstāks, jo viņš ir saudzīgāks atkal sportistiem. Sportistu potītēm, sportistu ceļiem un viņu mugurām.
Ar kompānijas UPB uzbūvēto vieglatlētikas manēžu Liepāja tikai turpina iesākto sporta attīstības virzienu. Liepājā taps ir izslēgta tenisa manēža, to papildinot ar pludmales volejbola laukumiem. Turpina Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks.
Šajā gadā ir jau uzsākusies jau projektēšana un nākošā gadā notiks būvniecība un mums būs arī tenisa korti, slēgtie tenisa korti pie otrās vidusskolas, kur taps arī atklātie vasaras tenisa korti un arī vēl viens stadions skolai, ko varēs izmantot arī citi sportisti. Un tas būs pašā jūras malā, skaista vieta, unikāli apstākļi.
Līdz 2020. Gadam Liepājā Zvejnieku alejā iecerēts izbūvēt arī slēgto futbola hāli, lai futbolisti varētu kvalitatīvi trenēties ziemas apstākļos. Liepājas futbola skolā šobrīd mācās 550 audzēkņi, ar kuriem strādā 20 futbola treneri. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.